มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่2มาถึงข้อ7นะครับวันนี้เรามาว่ากันต่อครับก่อนที่จะศึกษาในข้อ7นะครับผมขออ่านบทที่2ข้อ1นะมาจนถึงข้อ7ครับสดุดีบทที่2เหตุใดบรรดาประชาชาติจึงคิดกบฏทำไมชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์กล่าวว่าให้เราระเบิดสายแอกให้ขาดสะบั้นและขจัดบังเหียนของเขาให้พ้นจากเราพระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสวนพระเจ้าทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นและพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระอภิโรธและกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกลิ้วของพระองค์ตรัสว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนซิโอนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราข้อ7ครับข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้าพระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้วข้อนี้ครับคือข้อ7นี้เป็นข้อที่พวกพยานพระเยโฮวาใช้มากนะครับบอกว่าพระเจ้าสร้างพระคริสต์จริงๆแล้วนะครับถ้าดูในกิจการบทที่13ข้อ33บอกว่าพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกับคืนพระชนไม่ใช่ให้พระเยซูสร้างเกิดใหม่นะครับคืนนะเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดแก่ท่านกำเนิดในที่นี้นะครับคือการฟื้นคืนพระชนครับบทที่2ไม่เกี่ยวข้องกับการประสูติของพระคริสต์พระองค์ไม่เคยกำเนิดในลักษณะที่มีจุดเริ่มต้นแต่ว่านี่เป็นข้อความที่กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระคริสต์กำเนิดในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟคนที่ทหารโรมันนะครับเข้าไปขอทหารโรมันขอศพของพระองค์มาฝังไว้นะครับพระองค์ก็ฟื้นพระเยซูเป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าและพระบิดาทรงเป็นพระบิดานิรันดร์เราไม่สามารถนะครับเราไม่สามารถเข้าถึงพระบิดาได้โดยไม่มีพระบุตรข้อนี้ไม่เกี่ยวกับการกำเนิดของพระคริสต์แต่เกี่ยวกับผู้หนึ่งกำเนิดจากความตายเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ผมเกรงว่าพวกพยานพระเยโฮวาห์นี้ไม่เคยได้ยินสิ่งนี้แต่พวกเขาพบได้ถ้าคนดูพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่บอกไว้อย่างชัดเจนมากว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์สดุดีบทที่2นี้ยืนยันหลักคำสอนนี้ครับพระเจ้าพระบิดาก็ตรัสต่อไปครับข้อ8จงขอจากเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าคาถาครองจักรวาลนี้ถือโดยผู้ที่พระหัตถ์มีรอยตะปูพระองค์จะปกครองนั่นคือพระเยซูคริสต์ข้อนี้มักจะใช้ในการประชุมสัมมนาก็เคยได้ยินคำเทศนามากมายที่ใช้พระมีข้อนี้ครับสังเกตข้อต่อไปครับข้อ9เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อพี่น้องคริสเตียนครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราก็เชื่อเรื่องการเสด็จมาอีกครั้งหรือว่าเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์นะครับนี่คือข่าวประเสริฐแห่งพระคุณที่เราได้บอกกล่าวในทุกวันนี้หรือไม่พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกถึงการมาครั้งแรกของพระคริสต์แต่บอกถึงการมาครั้งที่สองเมื่อพระองค์มาแต่มาครั้งที่สองนี้มาเพื่อพิพากษาโลกเจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อครับนี่คือลักษณะที่พระคริสต์จะมาครั้งที่สองคือเพื่อพิพากษาโลกพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมายังโลกและระงับการกบฏที่เกิดขึ้นพระองค์จะตีพวกเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็กฟังแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังไงก็เป ไปฟ้องพระเจ้าแล้วกันนะครับแต่พระองค์ตรัสอย่างนี้ในข้อนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยครับสมมุติว่าพระคริสต์มาพรุ่งนี้เหมือนอย่างที่พระองค์ได้มาครั้งแรกเมื่อ 1,900 กว่าปีก่อนแล้วก็ไปหาผู้นำการเมืองหรือว่าผู้นำศาสนาแล้วก็บอกว่าเราเอามายึดสถานที่นี้ครับพี่น้องครับเราคิดว่าพวกผู้นำการเมืองหรือผู้นำศาสนาจะยอมหรือไม่ก็คงไม่ยอมนี่แหละครับเราอยู่ในโลกที่ดำเนินไปสู่วันพิพากษาของพระเจ้าครับและวันหนึ่งพระองค์จะทรงพิพากษาต่อมาครับภาพก็มาจับที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาพบนสวรรค์ก็ถูกปิดไปกล้องก็มาที่ภาพในโลกแทนพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่านะครับข้อ10กับข้อ11เพราะฉะนั้นข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลายจงฉลาดเถิดข้าแต่นักปกครองแห่งแผ่นดินโลกจงรับคำเตือนเถิดจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและจงเกษมเปรมปรีจนเนื้อเต้นสิ่งที่น่าตกใจนะครับซึ่งผมพบเมื่อศึกษาพระคัมภีร์เมื่อหลายปีก่อนคือว่าพระเจ้าในประวัติศาสตร์โลกตรัสกับผู้ปกครองโลกนี้เสมอไม่มีข้อยกเว้นย้อนไปสมัยอียิปต์เรืองอำนาจนะครับเรียกว่าเป็นอียิปต์โบราณมีฟาโรห์เป็นผู้นำก็มีเด็กน้อยเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งติดอยู่ในเรือนจำเด็กหนุ่มคนนี้ครับพระเจ้าให้เขาอยู่ในเรือนจำถึงเวลาหนึ่งเวลาที่เหมาะสมของพระองค์แล้วก็นำเขาออกมาตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอียิปต์ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนั่นเป็นวิธีการของพระเจ้าย้อนกลับไปสมัยเมื่อเกิดมีมหาอำนาจแรกของโลกขึ้นนั่นคืออาณาจักรบาบิโลนพระเจ้าก็ให้ดาเนียลอยู่ข้างกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ดาเนียลไม่เพียงแต่เป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ยังนำกษัตริย์มาถึงความรอดในประชาด้วยและพระเจ้าก็ทรงรักษาเขาไว้จนถึงสมัยของกษัตริย์ไซรัสแห่งอาณาจักรเปอร์เซียกษัตริย์ไซรัสก็ออกกฤตกีกาในพระนามของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นะครับสมัยหลังอย่างจักรพรรดินโปเลียนก็เคยตรัสว่าพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายชีวิตพระเจ้าได้ตั้งกษัตริย์นโปเลียนขึ้นนะครับหรือว่าผู้นำของโลกน่าสนใจถึงวิธีที่พระเจ้าทรงให้พระวจนะของพระองค์มาถึงนักปกครองในโลกนี้และผู้ที่มีตำแหน่งสูงพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับนักปกครองนะครับในข้อนี้จงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงคือให้รักษาความดีปกครองด้วยความยุติธรรมและจงเกษมเปรมปรีจนเนื้อเต็นนะครับพระองค์ยังตรัสอีกด้วยในข้อ12ต่อมาจงนมัสการพระองค์ด้วยใจจริงเกรื่อว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธและเจ้าต้องพินาศจากฐานนั้นเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นจุดให้ลุกได้รวดเร็วความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้เข้ามาลี้ภัยในพระองค์คำว่าจงนมัสการพระองค์เป็นคำพูดในพันธสัญญาเดิมนะในการบอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ31จงนมัสการพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสนะครับทุกวันนี้นมัสการพระบุตรและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก่อนที่จะสายเกินไปพระองค์จะมาและก็จะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์บนโลกจะครอบครองปราบการกบฏนำสันติภาพในการปรองดองมาอย่างโลกนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่ทุกคนต่างก็ส่งเสียงเรียกร้องกันทุกกลุ่มก็ต้องการการยอมรับทุกคนก็ต้องการบอกว่าพวกเขาคิดอย่างไรครับไม่ค่อยประสาไม่ค่อยปรองดองกันแต่วันหนึ่งครับเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและเชื่อเรื่องการมาของพระองค์พระองค์มาในโลกนี้มาแล้วก็ถือคาถาของพระองค์ทุกสิ่งที่ไม่เป็นของพระองค์ก็ทิ้งไปและเมื่อพระองค์ยกคาถาของพระองค์ลงมาก็จะมีการประสานกันในโลกนี้มีการปรองดองรักใคร่กันครับขอบคุณพระเจ้าที่เรายังสามารถอ่านนมัสการพระองค์ได้ครับใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับพระองค์ได้พระองค์คือพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นพระเจ้าของเราครับ สดุดีบทที่2ก็มี12ข้อครับต่อมาครับก็เป็นบทที่3หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์คือคำอธิษฐานเวลาเช้าแสดงความไว้วางใจในพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์หัวข้อใหญ่ของบทที่3ครับคำอธิษฐานในตอนเช้าการทุกข์ยากของคนชอบธรรมในอิสราเอลบทที่3ถึงบทที่7นะครับเชื่อมสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์2บทบทที่2เป็นการปฏิเสธผู้ที่พระเจ้าเจิมบทที่8เป็นชัยชนะของพระเมสยาห์ในฐานะมนุษย์บทที่3ถึงบทที่7เป็นกล่าวที่ยึดสดุดีเกี่ยวกับพระเมสยาห์ทั้ง2บทนี้ไว้ด้วยกันคือยึดบทที่2กับบทที่8นะครับบทที่3ถึงบทที่7บรรยายถึงคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในอิสราเอลในระหว่างเวลาที่ขาดพระเมสยาห์ในโลกนี้โดยเฉพาะระหว่างเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเรียกว่าช่วงเวลาทนทุกข์ใหญ่บทที่3ถึงบทที่7นะครับ5บทนี้บันทึกถึงความทุกข์ความโศกเศร้าความสับสนปัญหาและความบาปของอิสราเอลเรายังเห็นความมั่นคงในพระเจ้าพระสัญญาของพระองค์และคำอธิษฐานขอการช่วยกู้ของพวกเขาครับคนชอบธรรมทุกคนมีความทุกข์และความโศกเศร้าไม่ว่าเขาจะเป็นใครและมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามการปลอบใจที่มีในพระธรรมสดุดีเหล่านี้สำหรับผู้เชื่อในพระเจ้ามี3วิธีในการพิจารณาสดุดีเหล่านี้ครับแน่นอนครับการตีความหมายก็ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของกษัตริย์ดาวิดและก็มีการประยุกต์ใช้กับประเทศอิสราเอลและกับคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ยังมีการประยุกต์ใช้ให้กับคนของพระเจ้าทุกหนทุกแห่งทุกช่วงเวลาด้วยถ้าเราดูสดุดีเหล่านี้ครับจากมุมมองนี้ก็จะมีความหมายกับเรามากขึ้นครับบทที่3เรียกว่าสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาโลมโอรสของพระองค์เหตุการณ์ก็มีบันทึกไว้นะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ถึงบทที่18ชื่อนี้บอกเราเกี่ยวกับเนื้อหาของบทนี้ครับบอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของกษัตริย์ดาวิดขณะที่พระองค์หนีจากเยรูซาเล็มหนีจากกรุงเยรูซาเล็มหนีออกมานะครับเมื่ออับซารมซึ่งเป็นโอรสของพระองค์เนี่ยกบฏต่อพระบิดาคือกษัตริย์ดาวิดบทที่3นี้เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของกษัตริย์ดาวิดพระองค์ตกอยู่ในสภาพที่ยากลำบากถูกเนรเทศแล้วก็ลี้ภัยจากกรุงเยรูซาเล็มของพระองค์ซึ่งเรียกว่าเป็นเมืองดาวิดกษัตริย์ดาวิดถูกขับจากคนที่พระองค์ทรงปกครองอับซารโลมโอรสของพระองค์กบฏและก็ขับไล่พระองค์และต้องการสังหารหรือต้องการชีวิตของพระองค์พระประสงค์ของอับซารโลมคือประหารพระบิดาของพระองค์เมื่อเราทราบอย่างนี้ครับเราก็สงสารเห็นใจกษัตริย์ดาวิดในช่วงที่โศกเศร้านี้ครับเป็นประสบการณ์ที่น่าเห็นใจมากเมื่อกษัตริย์ดาวิดหนีศัตรูครับที่ยืนอยู่ข้างทางก็แช่งด่าพระองค์อีกทหารกล้าคนหนึ่งของพระองค์ก็บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าขอทรงให้ข้าพระองค์เอาหอกแทงทะลุเขากษัตริย์ดาวิดบอกว่าไม่ต้องผู้เผยพระวจนะนาธานได้บอกกับกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษความบาปของดาวิดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ11นาธานบอกกับดาวิดว่าดูเถิดเราจะให้เหตุร้ายบังเกิดขึ้นกับเจ้าจากครัวเรือนของเจ้าเองและเราจะเอาภรรยาของเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเจ้ายกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าดาวิดได้ทำบาปเป็นบาปที่ร้ายแรงและพระองค์หนีไม่รอดพระเจ้าทรงเมตตายกโทษให้ดาวิดและฟื้นฟูพระองค์ในเวลาต่อมาแต่ว่าดาวิดก็ต้องเก็บเกี่ยวผลของความบาปที่พระองค์ได้ทำไว้ผลนั้นคือการกบฏของโอรสของพระองค์เองเราพบว่าศัตรูของกษัตริย์ดาวิดจากทุกด้านได้เพิ่มขึ้นและบอกว่าใจของคนอิสราเอลได้ติดตามอับซารมพระคัมภีร์บอกเราว่าใจของคนอิสราเอลได้คล้อยตามอับซารมไปแล้วนะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่15ใช่ครับบทที่15ข้อ13โอรสของกษัตริย์ดาวิดคืออับซารมเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่บอกว่ารูปงามเขาเป็นนักการเมืองที่ฉลาดมากใจ ฉลาดมากในที่นี้ครับคือสามารถสัญญากับประชาชนถึงสิ่งดีมากมายซึ่งไม่สามารถทำได้ไม่สามารถให้ได้ด้วยช่วงเวลาที่อับซารุมกบฏก็มีคนอื่นอีกมากมายครับขึ้นมาต่อต้านดาวิดตอนนี้ก็มีโอกาสก็เลยออกมาต่อต้านเลยกษัตริย์ดาวิดก็หนีจากกรุงเยรูซาเล็มในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เดินด้วยเท้าเปล่าแล้วก็ร้องไห้ผ่านคิดโรนดูเหมือนว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้ามาถึงพระองค์เลยนี่คือเบื้องหลังนะครับของบทที่3นี้สดุดีบทที่3ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้และเข้าใจถึงประสบการณ์ความทุกข์ยากของดาวิดครับข้อ1ข้าแต่พระเจ้าศัตรูของข้าพระองค์ทวีมากเหลือศัตรูของข้าพระองค์ทวีมากขึ้นเหลือเกินคู่อริมากมายเหล่านี้กำลังลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์กษัตริย์ดาวิดตรัสออกจากใจของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จหนีจากกรุงเยรูซาเล็มครับข้อ2เขากำลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่าในพระเจ้าไม่มีทางรอดสำหรับเขาหลายคนบอกว่ากษัตริย์ดาวิดจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าทิ้งดาวิดไปแล้วแต่ว่าพระองค์คือพระเจ้าไม่ได้ทิ้งดาวิดมีคนบอกนะครับบอกว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าเนี่ยอดทนต่อดาวิดเหลือเกินดาวิดเนี่ยทำบาปมากมายและบาปร้ายแรงด้วยครับมีคนก็บอกนะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าอดทนน่าจะจัดการกับกษัตริย์ดาวิดเลยผมก็อยากจะบอกนะครับถ้าพระเจ้าทรงอดทนกับกษัตริย์ดาวิดมากมายขนาดที่เราได้ทราบนะครับพระองค์ก็จะอดทนกับเราได้ด้วยก็ขอให้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับพระเมตตาของพระองค์พระองค์อดทนต่อคนอย่างดาวิดและพระองค์ยกโทษผู้เชื่อทุกคนที่กลับใจใหม่มาหาพระองค์นี่ไม่ได้หมายความว่ากษัตริย์ดาวิดไม่ต้องรับผลของความบาปของเขานะครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับด้วยรัก